Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Global koronavirus pandemiýasynyň fonunda Türkmenistanyň häkimetleri mekteplerde diýen çalyşy uzaltmazlygy karar etdiler. Ilaty maska giyip infeksiýadan gorunmagy gadagan etdiler we müňler çadymyň gatnaşmagyndaky spor çärelerini planlaşdyrdylar. Şol bir da Türkmenistan COVID-19 keselinden gorunmagy üçin Birleşen Ştatlardan 1 milyon Amerikan dollary çemeti möçberde pula eýi bolar. Birleşen Ştatlar Türkmenistana COVID-19-dan goranma üçin medisina kömegi görnüşünde 920 mingden gowrak Amerikan dollaryny çykardylar. Bu arada Birleşen Ştatlaryň Aşgabatdaky elçihanasynyň web saýtynda habar berilýär. Bu pul laboratory sistemalaryny taýýarlama üçin goldaw keselçilikli ýagdaýlary gözläp tapmagy we epidemik gözegçiligini aktivleşdirmek, çäre görmek üçin tehniki bilermenleri taýýarlama we taýýarlygy üçin etmek, töwekkülçilikler barada habar bermek ýaly maksatlar üçin niýetlenýär. Elçihananyň maglumatynda şu wagt Türkmenistanyň hökümetiniň COVID-19 bilen keselenleri resmi taýdan boýun almanlygy we belki-de ýokaşanlaryň anyklanan ýagdaýynda da muny boýun almagy meýil etmeýänligi bellenýär. Türkmenistanyň hökümeti ýurtda koronavirusyň bolmagynyň hatda mümkinçiligini hem ret edýärler. Şol bir wagtda ýurt resmiýetleri keteliň profilaktikasynyň zerurlygyny agdamak bilen birlikde köp adamyň gatnaşmagyndaky çäreleri hem gurnaýarlar. Ýylaty infeksiýadan goranmak üçin medisina maskalary dakynmagy gadagyn edýärler we mekteplerde okuw prosesini dowam etdirýärler. 7 aprelde Türkmen Döwlet Habarlar Gullugy bütün dünya sağlık günü münasebetli Türkmenistan'da köp sanly tomoşoly çärelerin şol sanly ýurdun ähli welaýatlaryny gurşap alýan köpçülükleýin velosipedli ýörüşiň geçiriljekdigini iglan etdi. Häkimetleriň 7 aprelde planlaşdyran bu ýörüşine 3,5 müň adamyň gatnaşjagy aýdyldy. Mundan öň Türkmenistan'da koronavirusyň ýaýramazlygy üçin serhetler ýapmak, halkara ýüklerin gatnawyny ýatyrmak, ýylatyň ýurd içindäki hereketini çäklendirmek ýaly düpli çäreleriň dowamında ýurt resmiýetleri agaz ekme üçin ýoğur geçirdiler. Köpçülükleýin ýörüşi üçin velosipedleri we bag ekişli üçin nahal satyn almak maksady bilen ýylyň başyndan beri ýurdun büdjet işgärlerinden pul toplanypdy. Türkmenistanyň häkimetleri COVID-19 bilen bagly ýagdaý barada dymmagyndan daşary öz ýylatyna maska giyip infeksiýadan gorunmagy gadagyn edýärler. Ýylaty ýdyrlýarlar we dermanhanalara adamlara maska satmagy gadagyn edýärler. Lewapda hususy we döwlet dermanhanalara ýöneki raýatlara maska satmagy gadagyn etdiler. Gadagynçylygy bozanlara jerime salynýar. Ýylaty maska dakynmagy gadagyn edýärler. Maska dakynanlary panika döretmek taýyplap 1-nji gedek 200 manat, 2-nji gedek 2000 manat jerime töledýärler ýa-da 10 günlük tutsak edýärler diýip habarçymyz 7-nji aprelde habar berdi. Onuň söýlerine görä etraplarda polisiýa köçelerde maskaly ýören adamlary ýygyrlap tutmak boýunça işlerini güýçlendiripdir. Türkmenistanyň mekteplerinde okuw dowam etdirildi. Ýurtda koronavirusa garşy çäre görmek sebäpli mektep kanikullary 6-njy aprele çenli bir hepde uzaldylypdy. Türkmenistanyň häkimetleri koronavirus temasyny halamaýarlar we ilaty koronavirus barada gurrun üçin ýerlerler. Şol bir wagtda ýurtda ýörite karantin zonalary işleýär. COVID-19 keseli bolmakda guman edilýän adamlar hususan da Türkmenabadyň we Aşgabadyň ýokunç keseller hastahanalarynda saklanýar. Son günlerde Türkmenistan'da COVID-19'u becerme üçin keselhanalar taýýarlanýar. Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň saglygy saklaýan sistemasyndaky ýagdaýdan habarly ýetibarly çeşmeleri ýurtda koronavirus bilen keselenleriň ençe metriniň bardygyny habar berdi. Soňky bir aý bolan wagtyň dowamında paýtagtda Balkanabatda Eýran bilen serhetdeş etrek etrabynda we Azerbaýjandan Türkmenistana baran gemide COVID-19 bilen keselenleriň tapylandygy ma'lum bolupdy. Türkmenistanyň ýol başçylarynyň saglygy saklaýan sistemasynyň üstünlükli ösýänligi yıllar boyu ıglan edip gelmegine garamazdan yurdun sağlığı taklayışı halkara standartlarına gavat gelmeyer üstesine medisina hizmatları ilat köpçülüğüne el yeterli del. Medisina hizmatlarının tölöglü olmağına garamazdan giyinden yayran para horluk hem saklanyar. Medisina hizmatlarının pesligi ve derman gıtçılığı Türkmenistan'ın ilatını sağlığını becermek için daşarı yurtlara gitmeye mecbur eder. Türkmenistan yurttaki keselçilik derecesini ve sağlığı saklayış buğdağındaki yağdayı orkuzyan resmi statistikanı çap etmeyer. Türkmenistan'ın COVID-19'dan goranmağı için tas 1 milyon Amerikan dolar çıkaran Birleşen Ştatlar sonki 20 yılın devamında Türkmenistan'ın iktisadi kömek için 200 milyondan govrak şolsandı dine bir sağlığı saklayış buğdağına 21 milyondan govrak dolar sarp ediptir. Bu arada Birleşen Ştatların Türkmenistan'daki ilçihanasının 6. aprelde çaveden resmi maglumatında ediliyar. Şehirde ilçihana öz rayetlerini Türkmenistan'dan alıp gitmek için yürüyte uçar tayarlayar. Birleşen Ştatların aşkabattaki ilçihanasının resmi web сайтында 5 апрельді чап болан мағлуматты 9 апрельді Түркмен Авадын қалқары аэропортынан Парижын Шарль де Голь аэропортына чартер ұшырының ұғыры жақтығы өе оның соң бірлешен штатлары аш чықтығы хабар берілер мағлуматы көре бұй ек тарапынан амала сырылжақ ұшар ғатына оның билеті 2000 американ долларына дұрияр өе оның бағатына ашқаваттын Түркмен Авады ұшырың нұрқы хемгерияр.